Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και είναι η εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγαζίνο που καθημερινά σας μεταφέρει την εικόνα από την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Σιάτρας, στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Δαλαμάγκας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας πριν ξεκινήσουμε και στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, μιας και φιλοξενούμαστε και από συχνότητα το 904 στα FM. Τις ευχαριστίες μας και τους χαιρετισμούς μας και στους ευθύνοντες του σταθμού εκεί. Θα αναπτύξουμε την πλούσια και σήμερα θεματολογία μας ακούγοντας τους Vicious Rumors, ένα αμερικάνικο power metal συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1979 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι σε ισχύ, είναι ενεργό μέχρι και σήμερα. Εμείς ακούσουμε το πέμπτο κατά σειρά άλμπουμ του συγκροτήματος, το Word of Mouth, από το που κυκλοφόρησε το 1994. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα στην Τίνο, όπου εκεί οι κάτοικοι αντιδρούν και διαμαρτύρονται για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί από εταιρεία γερμανικών συμφερόντων και δέχτηκαν την απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων όταν είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή Πράσα της κοινότητας Ιστερνίων του νησιού, ώστε να εμποδίσουν τις μπουλντόζες να ξεκινήσουν τις απαραίτητες εργασίες. We'll be right back. Την ευθύνη βέβαια για αυτά τα γεγονότα φέρει αποκλειστικά και η κυβέρνηση, η οποία απέστειλε αστυνομικές δυνάμεις στο νησί προκειμένου να παίξουν το ρόλο του εργολάβου και του υπερασπιστή των επενδυτών. Και βέβαια αξίζει να σημειώσουμε ότι η χαρακτηριστικό της βίαιης καταστολής είναι ότι παρότι οι κάτοικοι μετά την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων αποχωρούσαν από το χώρο, η αστυνομία εξακολουθούσε να τους χτυπάει και να τους σπρώχνει με τις ασπίδες, ενώ προχώρησε και σε 4 προσαγωγές κατοίκων του νησιού. Αργότερα συγκεντρωμένοι μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Τίνου ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους. Να συνεχίσουμε με το εργατικό ατύχημα που συνέβη το βράδυ της Δευτέρας και έγινε γνωστό σήμερα στο ορυχείο της ΔΕΗ. Μετά τις 10 το βράδυ, συγκεκριμένα στο ορυχείο του νότιου πεδίου της ΔΕΗ, όχημα μεταφοράς εξοπλισμού τύπου Unimog ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο της ΔΕΗ στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Οι δύο εργαζόμενοι έχουν υποστεί κατάγματα, με τον έναν από αυτούς να νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου. Και να περάσουμε τώρα στην παρουσίαση των δράσεων των σωματείων, των ταξικών εργατικών δυνάμεων που είναι πολύ πλούσια σήμερα. Να ξεκινήσουμε με την Κρήτη, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις από τους ξενοδοχοϋπάλληλους και τους εργαζόμενους σε επισιτισμό και τουρισμό. Σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά συγκεκριμένα υπήρξαν σήμερα συγκεντρώσεις. Οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν δυναμικά τα δικαιώματά τους, απαντώντας αποφασιστικά και στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς κυβέρνησης και εργοδοσίας για χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εισοδημάτων τους. Και όλα αυτά επειδή η κυβέρνηση την έχει πιάσει μια πρεμούρα για να επανεκκινηθεί ο κλάδος του τουρισμού, χωρίς όμως να βάζει στην εξίσωση τους εργαζόμενους, τους οποίους τους έχει αφήσει στη μοίρα τους, τελείως ξεκρέμαστους, δεν κάνει καμία αναφορά τόσο για τις συνθήκες με τις οποίες θα επιστρέψουν στην εργασία τους, όσο και το αν θα επιστρέψουν. Και φυσικά να πούμε ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις στην Κρήτη είναι τα προϊόρτια εν ώψη της Πανελλαδικής ημέρας δράσης των εργαζομένων σε επισιτισμό, τουρισμό και ξενοδοχεία που θα είναι στις 28 Μαΐου. Να πάμε στο μέτωπο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Μηνύματα από συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στο δίκαιο αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ και στην απεργία τους αύριο. Αύριο, θυμίζουμε, είναι η τέταρτη κατά σειρά απεργιακή μάχη των εργαζομένων στην ΛΑΡΚΟ μέσα στο μήνα Μάιο. Τέτοια μηνύματα λοιπόν από συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού φτάνουν καθημερινά στα γραφεία του ΠΑΜΕ. Έχει τη σημασία του να αναδεικνύουμε αυτές τις πρωτοβουλίες που είναι κινούνται στο πλαίσιο του διεθνισμού, του διεθνιστικής αλληλεγγύης. Never Σήμερα το πρωί είχαμε παρέμβαση στο Υπουργείο Ναυτιλίας, παράσταση διαμαρτυρίας συγκεκριμένα από τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, Στέφενσον, ΠΕΜΑΓΕΝ και των πληρωμάτων των ρημουλκών, οι οποίοι ζήτησαν να ναυτολογηθούν άμεσα οι άνεργοι. Βαστίζεται ο κλάδος από την ανεργία και βέβαια δουλειά με δικαιώματα. Κινητοποίηση διοργάνωσαν σήμερα το πρωί έξω από τα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιστικού Συνδέσμου του Νομού Αττικής στο Νέο Ψυχικό, οι συντονιστικές επιτροπές Δυτικής Αθήνας και Δυτικής Αττικής, με κύριο αίτημα να μην προχωρήσουν εν μέσω πανδημίας μάλιστα οι σχεδιασμοί κυβέρνησης και περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είχαν και ως βασικό σύνθημα ούτε στο θριάσιο ούτε στη φυλή να κλείσει τώρα η χωματερή. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι υπήρξε και παρέμβαση της αστυνομίας, αστυνομικές δυνάμεις στην είσοδο των γραφείων επιχείρησαν να παρεμποδίσουν την είσοδο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ, όπως κατήγγειλε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμμετέχοντες στη σημερινή κινητοποίηση κάλεσαν σε κλιμάκωση του αγώνα με μαζική συμμετοχή σε άλλη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μιλάμε για την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Και αφού είπαμε λίγο πριν για τις κινητοποίησεις του Κρήτη των ξενοδοχείων υπαλλήλων, να πούμε ότι στην Κέρκυρα το τοπικό συνδικάτο εκεί των ξενοδοχείων υπαλλήλων και εργαζομένων επισυντισμού και τουρισμού του νησιού καταγγέλει την ΟΘΑ, διορισμένη διοίκηση του εργατικού κέντρου του νησιού, καθότι καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας ήταν απούσα από τους αγώνες. Όχι μόνο αυτό, αλλά καταγγέλει και το γεγονός ότι υπονομεύει τον αγώνα των εποχιακών στον τουρισμό, που ενώ διεκδικούν την άμεση επαναπρόσληψή τους, όπως ορίζουν βέβαια και οι κλαδικές συμβάσεις, αυτοί απλά απαιτούν να δοθεί το επίδομα των 800 ευρώ. Καταγγέλουν επίσης το γεγονός ότι κατέβασαν από το κτίριο του Ρατικού Κέντρου τα πανό των σωματείων που είχαν αναρτηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Είναι γνωστό πως όταν οι εργαζόμενοι διεκδικούν μαζικά, οργανωμένα και συλλογικά καταφέρουν νίκες. Μια τέτοια νίκη σημείωσαν οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο της ανάπλασης του Φαλήρου, που ανήκουν στην ανάδοχο εταιρεία Actor. Πραγματοποίησαν επίσης εργασίας για καθυστέρηση δεδουλευμένων. Με τη στήριξη και του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, η εταιρεία υποχρεώθηκε να τους καταβάλει τα δεδουλευμένα ενός μήνα που τους χρωστούσε. Απλήρωτοι όμως είναι και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση Αδελφή Λάμπου. Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα του Νομού Μεσσηνίας πραγματοποίησε παρέμβαση στην επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους. Συνέχεια στις αγωνιστικές τους παρεμβάσεις έδωσαν σήμερα οι απολυμμένοι εργαζόμενοι της Τρένοσε, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό στο σταθμό Λαρίσης με εξόρμησή τους, τονίζοντας ότι ο αγώνας για την επαναπρόσληψή τους είναι ταυτόχρονα αγώνας για φθηνή, ασφαλή και ποιοτική συγκοινωνία για όλο το λαό. Να πούμε ότι η διοίκηση της Τρενοσέ, του κρατικού Ιταλικού Μονοπωλίου Σιδηροδρομικών Μεταφορών Ferrovie dello Stato Italiane, αξιοποιώντας το νομικό πλεοστάσιο που έχουν διαμορφώσει διαχρονικά όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, απέλυσε στις 30 Απριλίου φέτος, δηλαδή την παραμονή της Πρωτομαγιάς, 75 εξειδικευμένους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων. Απολύσεις όμως έχουμε και στην Γαλλία. Η Ομοσπονδία Τύπου και Χάρτου, Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος φυσικά που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, αλλά είναι μέλος και της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, εκφράζει τη συμπαράστασή του και την αλληλεγγύη στον απεργιακό αγώνα των συναδέλφων του Ομίλου Διανομής Τύπου Πρεστάλης, η οποία είναι στη Γαλλία. Ενάντια στο κλείσιμο των παρατημάτων που θέλει να επιβάλλει η συγκεκριμένη εταιρεία και την απόλυση βέβαια 512 εργαζομένων που θα σημάνει αυτό. Μάλιστα, η Ομοσπονδία Τύπου και Χάρτου τονίζει ότι αυτό έγινε και στην Ελλάδα πριν από περίπου 3 χρόνια, όταν ένα από τα δύο πρακτορία τύπου έβαλε λουκέτο και βρέθηκαν περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι άνεργοι. Όπως καταλαβαίνετε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι ακροατές, οι σημερινές παρεμβάσεις είναι ποικίλες από διάφορους χώρους δουλειάς, από διάφορους κλάδους. Συνεχίζουμε λοιπόν με την παρουσίασή τους. Σήμερα την τρίτη κατά σειρά παρέμβαση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση του Νομού Αττικής Οβύρων, προκειμένου να μην επιτραπούν, να μην περάσουν οι κάμερες στην τάξη. με το σύνθημα βέβαια ότι το reality στην εκπαίδευση δεν θα περάσει. Η παρέμβαση έγινε σήμερα στα εκπαιδευτήρια Λαμπύρη στο Μοσχάτο. Νέο αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος νέα παράσταση διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά στο Υπουργείο Εργασίας στις 10.30 το πρωί για την εξαίρεση των οδηγών σε σχολικά λεωφορεία από τα βαρέα ένσημα. Έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενη εκπομπή. Αυτά έγιναν σήμερα. Να περάσουμε τώρα στις αυριανές δράσεις και θα ξεκινήσουμε φυσικά από την πανελλαδική μέρα δράσης των εργαζομένων στις τέχνες και στον πολιτισμό. Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος ετοιμάζει ένα πραγματικό γλέντι σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και σε συνοικίες και σε προάστια. Ένα πραγματικό ποτάμι από μπάντες, μουσικούς, τραγουδιστές, νότες και ενθουσιασμό. Θα πλημμυρίσει την Αθήνα, τις συνοικίες αλλά και πλατείες και δρόμους άλλων πόλεων. Την Πέμπτη το βράδυ, αύριο λοιπόν το βράδυ, σύγχρονα με την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Αξίζει να μπείτε και στο site του Συλλόγου να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αυριανών παρεμβάσεων, μουσικών παρεμβάσεων σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας αλλά και σε προάστια. Βέβαια, να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις αύριο είναι πανελλαδικού χαρακτήρα. Σε πολλές πόλεις της Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν ανάλογες παρεμβάσεις. Και επειδή είπαμε πριν για το πλαίσιο διεθνιστικής αλληλεγγύης, το τουρκικό συγκρότημα για Πίτσιλαρ, άμα το προφέρω σωστά, του πολιτιστικού κέντρου Ναζίμ Χικμέτ, έστειλε στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο ένα μουσικό μήνυμα αλληλεγγύης για τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και τους μουσικούς της Ελλάδας εν όψη των αυριανών κινητοποιήσεων. Ένα μουσικό σποντάκι λοιπόν από Τούρκους συναδέλφους εργαζόμενους των τεχνών καλλιτέχνες. Μάλιστα το μήνυμα των συναδέλφων από την Τουρκία, εκ μέρους του συγκροτήματος για Πίτσιλαρ, στέλνουμε τις ευχές μας και την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους μας στην Ελλάδα με το τραγούδι που συνέθεσαν με τον τίτλο «Ανεμόμυλος». Συνεχίζουμε με τις παρεμβάσεις στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών. Με τον στίχο του Πάμπλο Νερούδα «Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να έρθει», ο Σύλλογος Σπουδαστών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών καλεί τους σπουδαστές να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση των καλλιτεχνών που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Στο μεταξύ, την συμπαράσταση στον αγώνα των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό και την τέχνη εκφράζει με ανακοίνωσή της και η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στο Υπουργείο Πολιτισμού, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στο Υπουργείο. Hey, so Αυτά όσον αφορά τους αγώνες των καλλιτεχνών αύριο. Αύριο όμως έχουμε κινητοποίησεις και στον χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου θα προχωρήσει σε τετράωρη στάση εργασίας, την οποία έχει κηρύξει η Παλαιστινή Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, υπό ΕΔΗΝ δηλαδή, και θα πραγματοποιήσει και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, με κεντρικό αίτημα να μην διαχωριστεί ο νοσηλευτικός κλάδος. Ανάλογη στάση εργασίας θα πραγματοποιήσει αύριο από τις 11 το πρωί στη λήξη της πρωινής βάρδιας, με συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας και το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Και να πάμε τώρα νοερά μέχρι τις Σέρες, να πούμε ότι εκεί η τοπική ένωση νοσοκομειακών γιατρών του νομού ανακοίνωσε ότι από αύριο Πέμπτη το νοσοκομείο Σερών μένει και χωρίς επίγοντα χειρουργία λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Πλέον για ό,τι συμβεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο την ευθύνη θα φέρουν η διοίκηση καταρχάς του νοσοκομείου, η διοίκηση επίσης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας αλλά και το Υπουργείο Υγείας. Είναι αυτό που είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι για τους υγειονομικούς σήμανε επιστροφή στην κανονικότητα και στους φυσιολογικούς ρυθμούς με ακόμα χειρότερες συνθήκες σε σχέση με αυτές που υπήρχαν πριν από την πανδημία. Προχθές Δευτέρα το Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμάκου είχε μια κινητοποίηση, μια παρέμβαση στο Δημαρχείο της Αθήνας, στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, για να διαμαρτυρηθεί και την άδεια που έδωσε ο Αντιδήμαρχος της Αθήνας, ώστε να λειτουργούν φαρμακοποθήκες που ανήκουν στον Δήμο της Αθήνας, στα όρια δηλαδή του Δήμου, λειτουργούν στα όρια του Δήμου της Αθήνας, να λειτουργούν λοιπόν και το Σάββατο, καταστρατηγώντας έτσι το ωράριο των εργαζομένων στο φάρμακο. Λοιπόν, όπως αποφάσισε το Συνδικάτο για το Σάββατο αλλά και η Ομοσπονδία Εργαζομένων του Φαρμάκου, το Σάββατο 23 Μαΐου λοιπόν θα πραγματοποιηθεί τετράωρη στάση εργασίας από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και συγκεντρώσεις βέβαια σε όσες φαρμακοποθήκες της Αττικής ανοίξουν χωρίς να διημερεύουν. Η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της με την οποία καλεί στη στάση εργασίας και στις συγκεντρώσεις τονίζει ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε την υπονόμευση των δικαιωμάτων και της ζωής μας, δεν παραχωρούμε το σταθερό ωράριο εργασίας μας. Εδώ να κάνω μια επανόρθωση, χθες ήταν η παρέμβαση στον Δημαρχείο, όχι προχθές. We'll be right back. Με αφορμή το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, για να αλλάξουμε θέμα τώρα, το Σωματείο Καθαριστριών Πειραιά και η Επιτροπή Αγώνα Δημοσίων Σχολείων Αθήνας καλούν σωματεία και εργαζόμενους να πάρουν μέρος στη σύσκεψη που οργανώνουν για την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Συλλόγου Περιπαλλήλων Αθήνας στην πλατεία Μητροπόλεως. Διήμερο παρεμβάσεων όμως ετοιμάζουν και τα σωματεία του εμπορίου στους χώρους δουλειάς για τις 25 και 26 Μαΐου με ουσιαστικές πρωτοβουλίες, περιοδίες και κινητοποιήσεις μαζί με παραστάσεις βέβαια διαμαρτυρίας. Ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας απευθύνει το συγκεκριμένο κάλεσμα με το σύνθημα «Στέλνουμε το δικό μας μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση. Καμία αναμονή, δεν θα πληρώσουμε ξανά». Και επειδή η επιστροφή στην κανονικότητα φέρνει μαζί της και πολλά προβλήματα για τους εργαζόμενους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προηγμένες μάλιστα καπιταλιστικά χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, εκεί υπάρχουν αυτές τις μέρες κινητοποιήσεις των ταξικών δυνάμεων. Στην Ιταλία, η συνδικαλιστική οργάνωση Ενωμένα Συνδικάτα Βάσης, η οποία είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, είναι δηλαδή σε ταξική κατεύθυνση, σήμερα προχώρησε σε μέρα πανιταλικής δράσης, ενώ αύριο 21 Μαΐου έχει οργανώσει απεργία των εργατών γης, που στην πλειοψηφία τους είναι μετανάστες. Επίσης, 22 Μαΐου μεθαύριο δηλαδή υπάρχουν απεργίες σε διάφορους χώρους δουλειάς και κλάδους, όπως στην αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων, στην ArcelorMittal, που είναι δηλαδή η εταιρεία του μετάλλου, κολοσσός θα λέγαμε βιομηχανίας μετάλλου, ενώ διαμαρτυρίες πραγματοποίησαν και εργαζόμενοι τις προηγούμενες ημέρες στις 16 Μαΐου. Ανάλογες κινητοποίησεις πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα και στη Γαλλία από νοσοκομιακούς, γενικά από υγειονομικό προσωπικό σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας αλλά και από δικηγόρους, ενώ την Τρίτη, χθες δηλαδή 19 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε πρώτη μαζική κινητοποίηση από την επιβολή καραντίνας και στη Μασσαλία με μοτοπορία που έγινε στο κέντρο της πόλης και που την οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Μασσαλίας. Η πανδημία του κορονοϊού σε όλη την Ευρώπη συνοδεύεται από μια βάρβαρη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Χιλιάδες αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα επιβίωσης, απολύσεις και ανεργία. Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση του Πανεργατικού Εγωνιστικού Μετώπου για τις κινητοποίησεις των εργατών ενάντια στην επόμενη μέρα σε Γαλλία και Ιταλία, για τις οποίες βέβαια εκφράζει την συμπαράσταση και αλληλεγγύη του. Και αφού είπαμε για τους εργαζόμενους σε Ιταλία και Γαλλία, να πούμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις. Μπαίνουμε, όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά και στις ειδήσεις που έχουν σχέση με το εξωτερικό δελτίο, αλλά και με την πανδημία του κορονοϊού και τις επιπτώσεις που αυτή έχει. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουν οι διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης μετά την κοινή πρόταση των κυβερνήσεων Γερμανίας και Γαλλίας που αναφερθήκαμε και χθες. Αν και παραμένουν βέβαια σοβαρές διαφωνίες από άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Αυστρία, Ολλανδία κλπ. Οι διαφωνίες βέβαια αφορούν για το αν τα χρήματα, ο πακτολός αυτός των 500 δισεκατομμύρια ευρώ, θα μοιραστούν στα κράτη-μέλη ως επιχορηγήσεις ή ως δάνεια, που θα συνοδεύονται βέβαια και από ανάλογες μνημονιακές δεσμεύσεις, και πόσο σκληρές θα είναι οι προϋποθέσεις που σε κάθε περίπτωση θα φορτωθούν στους λαούς. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει συμφωνία τελική την επόμενη εβδομάδα και θα υπάρχει ένας συνδυασμός μεταξύ των δύο προτάσεων, τόσο επιχορηγήσεις όσο και δάνεια. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό μικρή σημασία έχει για τους εργαζόμενους, από την έννοια ότι τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους κάθε χώρας. Εμείς θα φορτωθούμε τα βάρη και αυτής της κρίσης, όπως τουλάχιστον αυτό επιζητούν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρηματικοί όμιλοι σε κάθε χώρα, οι καπιταλιστές, και είναι στο χέρι μας να οργανωθούμε και συλλογικά να αντιπαλέψουμε αυτή τη νέα κρίση, ώστε να μην πέσει στις πλάτες μας. Νομίζω ότι το πρωτομαγιάτικο σύνθημα των συγκεντρώσεων του ΠΑΜΕ «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά» είναι το πιο εύστοχο. Μιας και ο λόγος για την Κομισιόν, τα εύσημα απέσπασε η ελληνική κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την, με βάση τουλάχιστον την έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, στην οποία αναφέρεται ότι οι ελληνικές αρχές αντέδρασαν γρήγορα και με υπεύθυνο τρόπο, κινητοποιώντας ένα μεγάλο ποσό για την ενίσχυση των εισοδημάτων και της ρευστότητας. Διάβαζε περισσότερο της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών στη χώρα μας. Γιατί το λεγόμενο 800άρι, η περιφημένη ενίσχυση των εισοδημάτων δηλαδή, είναι στην ουσία μια κοροϊδία και αφορά όχι όλους τους εργαζόμενους, γιατί εκατοντάδες χιλιάδες μείνανε εκτός από αυτή την ενίσχυση που είναι στην ουσία ψίχουλα. Και είναι βέβαια και ένα πολύ μικρό μέρος από τα κλεμμένα που έχουν πάρει από τους εργαζόμενους όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα κάνει και ειδική μνήμα στα αντεργατικά μέτρα που πάρθηκαν την περίοδο της πανδημίας, όπως η εκπεριτροπή σε εργασία και το πάγωμα του κατώτατου μισθού. Επίσης ότι το γεγονός ότι μέσω του Ευρωνησιακού Προγράμματος ΣΟΥΡ θα δοθεί σημαντική ευελιξία στις επιχειρήσεις για να προσαρμόσουν τις ώρες εργασίας. Εκτιμήσεις Κομισιόν είναι ότι φέτος το ΑΕΠ στη χώρα μας θα συγκεκριμωθεί κατά 10% και η ανεργία θα εκτιναχθεί. Συνεχίζουμε με αυτά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, που υποστηρίζει ότι ο φετινός προϋπολογισμός θα παρουσιάζει έλλειμμα, θα είναι ελληματικός και θα δεχτούν μεγάλο πλήγμα κλάδι όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία. Πάντως θεωρούν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα μαξιλάρι ασφαλείας 34 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο βέβαια προήρθε από τα ματωμένα υπερπλεονάσματα της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία βέβαια κληροδότησε στη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται δηλαδή για την φορολογική αφέμαξη των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτά είναι τα ποσά. Από εκεί προήρθανε, από τις τσέπες μας προήρθανε και τα οποία θα δοθούν βέβαια πες και εσύ στους επιχειρηματίες. Τώρα όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού, τα στοιχεία σήμερα στη χώρα μας με βάση την ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, καθηγητή λοιμοξιολογίας, ο Τρίτης Χιόδρα. Έχουμε λοιπόν 10 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας σήμερα και έναν ακόμα θάνατο. Φτάνουμε λοιπόν τους 166 νεκρούς στη χώρα, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 2.850. Διασωληνωμένοι παραμένουν 22 άνθρωποι, ενώ 96 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Επίσης έχουν ελεγχθεί συνολικά περίπου 140.000 κλινικά δείγματα. Στην Τσεχία τώρα, όπου εκεί καταγράφηκε μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση νέων κρουσμάτων μέσα σε 4 εβδομάδες, 111 σύνολο μέχρι εχθές το πρωί ήταν αυτά τα στοιχεία. Δεν έχουν επικαιροποιηθεί ακόμα, πάντως έχουν ξεπεράσει τα 8.500 κρούσματα. Η αύξηση οφείλεται εν μέρη και σε μια νέα εστία που αναφέρθηκε σε ένα κρατικής ιδιοκτησίας εταιρεία, μιας κρατικής ιδιοκτησίας εταιρεία εξόρυξης άνθρακας, ανθρακοριχείας λοιπόν, κοντά στην πόλη Κάρβινα, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία. Σύμφωνα με την Τσεχική Ραδιοφωνία λοιπόν, μεταξύ 860 ανθρακορίχων επιβεβαιώθηκαν 53 κρούσματα του κορονοϊού. Στην Ιταλία τώρα, μετά από δύο μέρες όπου φαινόταν ότι ο αριθμός κρουσμάτων και θυμάτων μειώνεται, το τελευταίο 24ωρο ο ρυθμός μετάδοσης του ιού αυξήθηκε με 362 περισσότερα κρούσματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στην Ιταλία τα κρούσματα είναι περίπου 227.000, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 32.000, 32.169 συγκεκριμένα. Μετά λοιπόν τα ενθαρρυντικά στοιχεία των δύο περασμένων ημερών, φαίνεται ότι η πτωτική τάση των κρουσμάτων και των θανάτων στην Ιταλία δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί. Και αυτό που μένει να εξακριβωθεί είναι αν η αύξηση που παρατηρήθηκε οφείλεται στην σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο μέχρι χθες το βράδυ 8.30 ώρα τοπική ώρα 1.536 επιπλέον θάνατοι που συνδέονται με τον κορονοϊό, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Πλέον οι νεκροί αγγίζουν τους 92.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παραμένουν μακράν η χώρα που θρυνεί τα περισσότερα θύματα. Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο. Αξίζει να σημειώσουμε πως κατά το μέσο όρο 9 επιδημιολογικών μοντέλων που συνάγουν ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, ο αριθμός των θανάτων από τον κορονοϊό στις ΗΠΑ αναμένεται να ανέρχεται σε περίπου 113.000 την 13η Ιουνίου. Γενικά πάντως φαίνεται να υπάρχει ραγδαία αύξηση νεκρών και κρουσμάτων γενικότερα στην Αμερικανική Ήπειρο, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βραζιλία ανακοίνωσε χθες ένα νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού, 1.179 νεκροί μόνο σε μία μέρα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Βραζιλιάνικες αρχές καταγράφουν πάνω από 1.000 θανάτους εξαιτίας της πανδημίας. Πλέον οι νεκροί αγγίζουν τους 18.000 στην αχανή αυτή χώρα της Νότιας Αμερικής, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 270.000. Επίσης, τη μεγαλύτερη αύξηση θανάτων και κρούσματων το τελευταίο 24ωρο γνώρισε και η Χιλή. Μάλιστα, ο στρατός της χώρας αναπτύχθηκε σε φτωχές συνοικίες της πρωτεύουσας, Σαντιάγκο, όπου ξέσπασαν τα ραχές εξαιτίας της έλλειψης τροφίμων που οφείλεται στα μέτρα του περιορισμού. Ενώ αύξηση σε κρούσματα και σε νεκρούς σημειώθηκαν επίσης και στο Μεξικό και στην Νικαράγουα. Η ίδια τάση φαίνεται να υπάρχει, για να επιστρέψουμε και στην ευρύτερη περιοχή μας, η ίδια λοιπόν αυξητική τάση φαίνεται να υπάρχει και στην Μέση Ανατολή, ειδικά σε Αίγυπτο και Ιεμένη. Όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump, με απροκάλυπτο κινησμό επανέφερε στο προσκήνιο τις απειλές για οριστική διακοπή χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από τις ΗΠΑ. Εκτός και αν πραγματοποιηθούν, είπε, ουσιαστικές βελτιώσεις υπέρφυσικά των Αμερικανικών συμφερόντων μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Συνεχίζει ο Αμερικανός πρόεδρος να αποκαλεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως μαριονέτα της Κίνας. Θέση πήρε αργότερα και ο Ζάου Λιζιάν, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, για την επιστολή που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον 55χρονο Αιθίωπα επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού. Όπου του ανακοίνωσε βέβαια τις προθέσεις περί παύσης χρηματοδότησης. Σε μια είδηση τώρα αρνητική φυσικά για τους εργαζόμενους ως συνέπεια της πανδημίας, η Βρετανική Εταιρεία Κατασκευής Κινητήρων Rolls-Royce ανακοίνωσε ότι θα απολύσει τουλάχιστον 9.000 εργαζόμενους από τους 52.000 συνολικά που απασχολεί, προκειμένου να εξοικονομηθούν ετησίως 1,3 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες, στην προσπάθειά της βέβαια να αντιμετωπίσει, όπως υποστηρίζει, τις απώλειες εξαιτίας της μείωσης των αεροπορικών ταξιδιών που προκαλεί η πανδημία. Οι απολύσεις θα γίνουν κυρίως στον μη στρατιωτικό αεροδιαστημικό κλάδο της, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, καθώς ξεκινά διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα. και να περάσουμε στη σημαντικότερη είδηση από το εξωτερικό δελτίο, αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας. Όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο Παλαιστίνος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, η Παλαιστινιακή Αρχή αποσύρεται από όλες τις συμφωνίες που έχει υπογράψει με Ισραήλ και ΗΠΑ. Αυτό μετέδωσε το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων WAFA. Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και το Κράτος της Παλαιστίνης απαλλάσσονται σήμερα από όλες τις συμφωνίες με τις κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ και από όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, συμπεριλαμβανομένες της σφαίρας της ασφάλειας, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μαχμούντ Αμπάς σύμφωνα με το Πρακτορείο. Βέβαια, έχει τονίσει και στο προηγούμενο διάστημα ότι θα κάνει πράξη αυτή την απειλή εφόσον προχωρήσουν οι σχεδιασμοί του Ισραήλ με τις πλάτες φυσικά των Αμερικανών για προσάρτηση του 30% της κατεχόμενης δυτικής όχθης από 1η Ιουλίου, όπως είναι η δέσμευση της νέας Ισραηλινής κυβέρνησης. Ο Μαχμούντ Αμπάς έχει ήδη ανακοινώσει τη διακοπή όλων των σχέσεων με ΗΠΑ και Ισραήλ μετά την παρουσίαση του σχεδίου της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Μεσανατολικό. Μέσα από την εκπομπή φυσικά θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουμε για αυτό το πολύ καυτό ζήτημα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα σήμερα, πλούσια θεματολογία σήμερα της εκπομπής μας, οι αγώνες στο επίκεντρο. Να σας αφήσουμε, ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Δαλαμάγκας, και κλείνουμε βέβαια με το τραγούδι που ακούμε ήδη, το Dreaming από τους Vicious Rumors από το 1994.